Азан.кз ислам ағарту порталы ұсынады. Ұстаз Шәкәр Месенжолының Имам Құдыридің Әл-Мұхтасар кітабы бойынша бейне дәрістер топтамасы.
38-ші дәріс.
Ауузу биллахи минаш-шайтанир-раджим. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи раббин аламин, вассаляту вассаляму аля расулина Мухаммадин ва алихи ва асхабихи аджмаин. Рабби шрахли садри ва йассирли амри, вахлул уқдатам мин лисани яфкаху каули. Амма баъд. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Өткен сабағымызда, өткен дәрісімізде сәждеге барған кезімізде алдымен тіземізді тигіземіз, кейін қолдарымызды тигіземіз. Және де сәждеден тұрған кезде де алдымен қолымызды аламыз, содан кейін тіземізді аламыз. Және де сол сияқты сәждеге барғанда қолдарымыз құлақтың деңгейінде болады деп айтқан болатын едік. Осыған байланысты дәлелдерді айттық. Енді бүгінгі дәрісімізде арман қарай жалғастырамыз. Сәждеде қандай сүннеттер бар, сәждеде қандай амалдар бар, соларға тоқтау өтеміз. Қысқаша. Уәссәжәдә әлә әнфихи вә джабхатихи. Сөйтіп сәждеге барғаннан кейін қолдарымызды құлақтың деңгейіне қойып, не істейміз? Мұрнымызбен және де маңдайымызбен сәжде аламыз. Яғни мұрнымызды және маңдайымызды жерге тигіземіз. Фәин иқтасара әлі әхәдихима жаза әнді әбі ханифата. Әлі енді осы маңдай болсын, не мұрын болсын, сон екеуін біреуімен ғана сәжде қылатын болсақ, мысалға тек қана мұрынмен, немесе тек қана маңдаймен, бұл имам Абу Ханифаның көзқарасы бойынша бұл болады дейді. Яғни намазы саналады дейді. Бірақ құр тек қана мұрынмен істейтін болса, ол тахрими макрухс деген болады дейді. Харамға жақын макрухс деген болады дейді. Ал маңдаймен істейтін болса, ол жерде макрух болмайды дейді. Бұл имам Ағзамның көзқарасы. Уақалі Абу Юсуфа у Мухаммадун. Ал енді имам Ағзамның екі шәкірті, имам Мухаммад пен имам Абу Юсуф, олар былай дейді. Ла йаджузул иқтисару алил анфи илля мин узрин. Тек қана мұрынмен сәжде қылу, ол жайыз болмайды дейді. Тек қана қай уақытта болады, егер бір үзір болса, бір ауру болса, бір себеп болса, сол кезде ғана саналады. Айтпесе, құр мұрынмен жасау сәрін, ол сәжде қылған болып есептелмейді дейді. Және де осы сәжде мәселесінде бұл жерде соңғы айтылған, яғни имам Ағзамның екі шәкіртінің көзқарасы алынады. Сонымен біз пәтуа береміз, үкім береміз. Енді жалпы бұл мәселеде мынандай бір хадис бар. Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям: "Умирту ан асджуда аля саб'ати а'зум", мен жеті мүшемен сәжде қылу маған әмір етілді дейді Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям. Сол оларды атап өтті Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям. Жеті мүше қайсысы? Алял джабхати, маңдай дейді. Және де маңдай деп айтқан кезде Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям сонымен бірге мұрнына да көрсетті дейді. Осылайша. Маңдай сонымен бірге мұрнына қолмен істеді көрсетті дейді. Яғни мұрнымен бірге деп айтты дейді Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям. Сосын валидейн ва рукбатейн ва атрафин қадамейн, яғни екі қол, екі тізе және аяқтарының екі ұштары деп Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям осылайша жеті мүшені сәжде қылатын мүшелерді атап өтті. Осылайша. Осы хадисті сүйеніп бізді демек сәждеде мұрынмен маңдай бірге болады дейміз. Яғни жасалған кезде. Фа ин саджада аля кеури имаматихи, ал енді сәждені айталық басымыздағы сәлдеміз ұшы шығып маңдайымызға түсіп қалатын болса, сол сәлденің үстіне, жаңа салбырап түскен сәлденің үстіне біз сәжде қылатын болсақ сәждеде, немесе фадли саубихи, немесе киімнің бір ұшына сәжде қылатын болсақ жаза, бұл рұқсат. Яғни не деген сөз? Рұқсат намазын саналады деген сөз. Бірақ та еш себепсіз осылай қылу, ол негізінен мәкрух, яғни жақсы емес. Жалпы егер бір себеп болса, бір үзір болса, онда мәкрух болмайды. Неге? Өйткені біздерге жеткен хадистерге қарайтын болсақ, сахабалар дейді, күннің ыстығынан себеп, ол жерде оларды ошақтарда құм ыстық, дұрыс па? Соншалықты жаңағы қиналған дейді, намазда тұрған кездерінде, кей кездері дейді, сәжде жасаған кезде қолдарына жасайтын еді дейді сәждені ыстықтан себеп. Кей кездері бір киімнің ұшына тіпті қолдарын созбай жаңағындай сөйтіп сәжде қылатын еді дейді. Енді бұл себеп болғаннан кейін бұл мәкрух болмайды. Өйткені шынымен бір үзір бар оларда. Ал еш үзірсіз жасау ол мәкрух болады екен. Сол сияқты пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям да кей кездері біздерге осы үйрету үшін үкімдерді кей кездері жаңа жасайтын еді дейді. Осы жаңағындай сәлде сияқты, киім сияқты нәрселердің нелеріне, ұштарына, шеттеріне сәжде жасайтын еді. Әрине бұл жасау керек деген мағынаны білдірмейді. Бұл жерде пайғамбарымыздың сөйтіп жасағаны, бұл жаңағы жасаса сөйтіп бір кісі намазы қабыл болады, намазы болады, бірақ жақсы емес. Ең дұрысы өйтпеген жақсы. Соны білдіру үшін пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям кейде осылай білдіру үшін істейтін еді дейді. Осылайша біздерге осылай жеткізеді. Сосын сәждеге бардық, мұрынмен маңдаймен сәжде қылдық, тигіздік мұрынмен маңдайды жерге. Уайубди дабайхи. Тағы бір сүннет сәждеге барған кезде қолдарымызды жандарымыздан алыстатамыз. Қолдарымызды жандарымыздан алыстатамыз. Алысты, яғни ашыңқырап ұстаймыз сәжде. Яғни әрине бұл егер қасымызда тұрған бір кісіге бір қиыншылыққа жаңағындай себеп болмаса, яғни оған бір жаңағындай бір біздің бұл істегенімізден ол кісі бір жаңағындай рахатсыз, ондай бір ыңғайсыз болып қалмаса ғана. Сол кезде жаңағы немесе жағыз оқып жатсын нәпіл намазда қолды жаңағы кеңірек ашу сөйтіп болды бір сүнне деген. Өткені сахабалардың жеткізгеніне қарай пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям сәждеге барған кезде қолдарын соншалықты ашатын еді дейді. Тіпті қолдың қолтықтың дейді ақтығы да көрінетін еді дейді. Яғни қолтығы көрінетіндей дәрежеде ашатын еді дейді. Осылайша біздерге пайғамбарымыздың қалай сәжде қылғандығын біздерге үйретіп жатыр. Бұл хадисті имам Бухари, сол сияқты имам Муслим деген ғұламаларымыз біздерге жеткізеді. Сосын уайуджафи батнаху ан фахзейхи. Қарнын несесін, қарнын тізеннен алыс ұстайсың. Бұл да бір сүнне деген. Яғни бұған байланысты Маймуна радиаллаху анха анамыз біздерге мынандай бір хабарды жеткізеді. Былай деп баяндайды. Кана Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям иза саджада, пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям сәжде қылған кезде, лау шаат бахматун ан тамурра байна йадайхи ламаррат. Егер де бір кішкентай бір қойдың баласы, яғни қозы пайғамбарымыздың және сәжде жасап жатқан кезде және алдынан өткісі келсе дейді, ол міндетті түрде өтіп кетер еді дейді. Соншалықты пайғамбарымыз ішін сөйтіп еді, алыс ұстап, жаңағындай жерден тізесін алыс ұстап, жаңағындай қолын ашып оқитын еді. Соны білдіреді. Яғни бұл да бір жақсы бір сүннет. Егер жалғыз оқитын болсақ, нәпіл намаз, сүннет намаз, сол сияқты егер қасымыздағы адамға бір кедергі болмайтын болса, өйтіп оқыған өте жақсы. Әрине, егер кедергі болатын болса, қасымыздағы адамға бір қиыншылық туғызатын болсақ, онда олай істемейміз. Онда айтуымыз керек. Содан кейін уайуджиху ас-сабиа рижлейхи нахвал қиблати. Аяқтарының пармағын қыбла жаққа қаратады. Уайқулу фи суджудихи, және сәжде айтады: Субхана раббил аала, субхана раббил аала деп айтады. Салатын 3 мәрте, ва залика аннахул ен аз 3 мәрте. Қаласа 5 мәрте айтса да болады, 7 мәрте айтса да болады, тақсанда айтса да болады. Бірақ ең азы 3 мәрте айту керек екен. Сүннет болу үшін. Сонда содан кейін ярфау расаху, басын көтереді. Ва юкаббиру, такбір алады. Фа иза итмаанна жалисан каббара ва саджада. Содан кейін жаңа басын көтереді, отырады сәждеге, сәждеден отырады. Кішкене бір уақыттан кейін орнықтырып алғаннан кейін қайтадан сәждеге екінші мәрте барады. Екі сәжде қылынады, білесіздер, сәждеде. Олар парыз болып келеді. Сосын екінші мәрте сәжеге барғаннан кейін, сәжеге жасап алғаннан кейін жақсылап тәкбір алып, вестава қаймен аля судури қадамихи, аяқтарын ұшымен тұрады. Вәлә яқуду, отырмайды. Яғни истираха дейді. Жәлсәтул истираханы қылмайды. Яғни бірінші, үшінші рекаттан кейін, екінші рекатқа тұрып жатқан кезде, немесе үшінші рекаттан төртінші рекатқа тұрып жатқан кезде отырып барып тұрмайды екен. Бірден тұрып кетеді. Сол сияқты вала яатамиду биедихи аля алел арт. Сол сияқты қолмен жерді де ұстап сүйеніп тұрмайды. Оны біз өткен дәрістерімізде айтқан едік. Бұл жайында да хадистерді келтірген едік. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям сәждеге барған кезде алдымен тізесін тигізетін еді, сосын қолын тигізетін еді. Тұрған кезде де керісінше қолын алып барып, тізесін алатын еді. Яғни осы хадистерден біз түсінетініміз, демек, сәждеден тұрған кезімізде сүйеніп, жерге сүйеніп тұрмаймыз. Бірден аяқтың ұшымен тұрып кетеміз. Және де бірінші, үшінші рекаттарда отырып тұрмаймыз. Бірден тұрып кетеміз. Енді бұл жерге, осы жерде жаңағы джесатул истираха дейді. Ол мәселені, яғни отыру. Бірінші рекаттан кейін, үшінші рекаттан кейін отырып, кішкене демалып барып, жаңағындай екінші рекатқа немесе үшінші рекатқа отыру, тұру мәселесі. Осыған кеңірек тоқталғым келіп тұр хадистерді. Негізінен бұл сүннетте жоқ олай. Енді кейбір ғұламалар, мысалға имам Шафии, рахматуллах алейх, бұл істі жаңағындай сүннет деп қабыл еткен. Бірақ біздің мазхабымызда ол дұрыс емес. Жаңағы ол сүннет саналмайды, керісінше ол амал макрух саналады. Енді оған тиісті хадистер бар бізде, біздің не үшін біз олай айтамыз, соған байланысты. Мынандай бір хадистерді айтқым келіп тұр. Алдымен Аббас ибн Сәлін әс-Саиди деген кісі баяндайды. Мен дейді, әкемнің мәжілісінде отырдым дейді. Яғни әкемнің уағыздарында қатыстым, намаздарында қатыстым. Әкем дейді, пайғамбарымыздың сахабаларынан еді. Сол сияқты Абу Хурейраның мәжілісінде болдым дейді. Абу Хамид әс-Саиди деген кісі сахабаның мәжілісінде болдым. Тағы да басқа сахабалардың мәжілісінде болдым, олармен бірге намаз оқыдым, бірақ олардың ешбіреуі сәжден тұрып жатқан кезде отырмайтын еді дейді. Бірден тұрып кететін еді деп, осылайша жаңағы сахабалардың амалдарын істеген істерімізге айтып жатыр. Енді бұл жерде сахаба сөйткен болса, ойланыңыздар, сахаба ол бір істі өз ақылымен еш уақытта жасамайды. Сахаба бір амалды жасайтын болса, міндетті түрде пайғамбардан оны алады. Пайғамбардың жасағанын көріп барып сөйтеді. Бұл жерде қаншама сахабалардың аттарын атап жатыр, олардың ешбіреуі өйткен жоқ дейді, және отырған жоқ дейді, бірден тұрып кететін еді дейді. Сол үшін бізде не дейміз? Бұл мәселеде сүннет болғанда не деу? Бірден тұрып кету. Бұл хадисті Абу Дауд келтіреді, және тізбегі сахих болады. Сол сияқты Нұман ибн Әби Айяш деген кісі былай дейді, мен көп деген сахабаларды кездестірдім, олармен бірге болдым дейді. Бірақ олардың ешбіреуі дейді, бірінші рекаттан тұрып жатқан кезде, бірінші рекаттан екінші рекатқа тұрып жатқан кезде, үшінші рекаттан төртінші рекатқа тұрып жатқан кезде жаңағы отырмайтын еді дейді. Олар қалай жаңағы сәждеге барды, тұп тура солай қайтадан бірден тұрып кететін еді деп біздерге осылай баяндайды. Бұл хадисті Абу Бакр ибн Әби Шейба деген ғұлама осы хадисті риваят қылады. Бұл хадистің сенеді тізбегі хасан, жақсы. Сол сияқты Абдурахман ибн Язид деген бір табиғин былай дейді, мен дейді Абдулла ибн Мәсуд деген сахабамен бірге болдым дейді. Қасында болдым, ондан тәлім алдым, үйрендім, да? Бірақ та оны көрдім дейді, оны намаз оқығандығын. Намаз оққан кезде дейді, ол еш уақытта отырмайтын еді. Және сәждеде дейді, сәждеден тұрып жатқан кезде отырмайтын еді. Бірден тұрып кететін еді. Және де тұрған кезінде бірінші рекатта, үшінші рекатта аяқтарын ұшымен тұратын еді. Яғни сүйенбейтін еді деп тұр. Аяқтарын ұшымен тұрып кететін еді дейді. Бұл хадисті Табарани келтіреді риваят қылады. Және де бұл хадистің тізбегіндегі адамдардың барлығы мықты, яғни сахих қабілетілген адамдар. Сол сияқты бұл хадисті имам Байхақи деген ғұламада риваят қылады, және бұл хадис жайында ол кісі бұл хадис сахих дейді. Бұл сахих деп осында бір жақсы бір баға береді бұл хадис, бұл хадиске. Тағы бір мысал, тағы бір риваят келтірсек болады сахабалардан. Вахаб ибн Кайсан деген кісі табиин, мен Абдулла ибн Зубейр деген сахабаны көрдім дейді. Ол да сәжде қылған кезде аяқтарын ұшымен отырмай тұрып кететін еді деп, және Абдулла ибн Зубейрдің де осылайша амал қылатындығын, және біз айтқан сияқты амал қылатындығын біздерге жеткізеді. Бұл хадисті Абу Бакр ибн Шейба жақсы сахих тізбекпен риваят қылады. Тағы да басқа риваяттар бар. Оларға олар жаңағындай не емес, шарт емес, бәрін тоқталып негізгілерін айтып кеттім. Енді мынандай пайғамбарымыздан да бір риваят бар. Бұл риваятты Абу Хурейра деген сахаба айтады. Былай дейді: "Кана насу янхаду фис-сала аля судури қадамей". Пайғамбарымыз да сәжден тұрған кезде аяқтан ұшымен тұратын еді дейді. Пайғамбарымыз осылай тұратын еді. Яғни отырмайтын еді. Және қолдарымен жерге сүйенбейтін еді. Соны білдіріп жатыр. Бұл хадисті имам Тирмизи деген ғұлама біздерге жеткізеді. Және де имам Тирмизи рахматуллах алейх бұл хадисті риваят қылғаннан кейін мынандай комментарий жасайды бұл хадиске байланысты. Алейхил амаль инде ахли илм. Көпшілік ғұламалар осы хадиске сай амал алатын еді дейді. Яғни ол имам Тирмизи көп деген ғұламаларды көрген. Ұлы-ұлы ғұламаларды, және де өзіне байланысты бұрынғы табиіндерден, сахабалардан көп-көп информация, риваяттар оған жеткен. Соған өзінің біліміне қарай, өзінің заманында өмір сүрген ғұламалары қарап, ол кісі не деді? Осы хадиске қарап, көптеген ғұламалар амал қылатын еді, деп осындай бір және андай не айтады. Оған байланысты көп хадистер бар. Сол сияқты Али радиаллаһу анхудан да риваят қылады. Хазреті Омардан да риваят қылынады. Ибн Аббастан, Ибн Омардан, сол сияқты көптеген сахабалардан риваят қылады. Сөйтіп біз не дейміз? Осыншама сахабалардан риваят қылынған нәрсе, демек олар бұл нәрсені аспаннан я басқа бір жерден алған жоқ. Илля пайғамбардан алды, сонымен сосын амал қылды. Сол үшін біз де намазда сүннет болған отырмай бірден тұрып кету. Отырмай бірден тұрып кету. Енді ол осы іс, және осы джалсатул истираха деген демалу үшін отыру дейді ғой, мағынасы сол. Бірінші, үшінші рекаттардағы. Ол қайдан шықты? Ол да аспаннан алынған жоқ. Онда бір шыққан жері бар. Ол Малик ибн Хуэйрис деген сахаба риваят қылған екен. Ол жерде Малик ибн Хуэйрис деген сахаба былай дейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям тақ санды рекаттарда отыратын еді дейді. Сосын отырып, сәл отырып, сосын тұратын еді. Яғни бірінші, үшінші рекаттарда деп бұл хадисті яғни үлкен атақты ғұламалар риваят қылады. Және сахих бұл хадис. Бұл сахих несі? Асылы сахих. Сосын осы хадиске сүйене отырып көпшілік ғұламалар да осылай істеу керек сүннет деп айтқан екен. Енді біз жаңа хадисті пайғамбарымыздың бірінші рекатта, үшінші рекатқа отырды деген риваятын біз былай деп түсіндіреміз. Ол пайғамбарымыздың өмір соңында болған істер. Пайғамбар сарам қартайған кезінде, жаңағы әлсіз денесі әлсіреп, әлсіз болған кезде, жаңағы тынығы үшін, демалу үшін отыратын еді деп осылай түсіндіреміз. Яғни әйтпесе бұл іс пайғамбарымыздың бұдан оған дейінгі бір жаңағы амалы емес. Шынымен де қазір көреміз, ақсақалдар мысалы, аяқтары ауырады, әлсіз ақсақалдар, кәрі адамдар не істейді? Жаңағы сәжден көтерілген кезде сүйеніп, аяғымен сүйеніп отырып барып тұрады. Ол неден, не үшін? Жаңағы тұру, бірден тұрып кету қиын болғаны үшін. Сол үшін пайғамбарымыз да сөйтіп, жаңағындай кәрі болғандан, қартайғаннан себеп, жаңағындай науқастанғаннан себеп, жаңа осылай істейтін еді. Әйтпесе оның кәдімгі күнделікті күнде істеп жүрген амалы емес ол. Оған дәлел ретінде ана Абу Дауд деген ғұлама өзінің хадис жинағында риваят қылады. Былай дейді. Сахабаларға бұрылып: "Ла тубадируни бирукуин ва ла суджуд". Сендер дейді, руку жасағанда, сәжде жасаған кезде мен осып кетпеңдер дейді. Пайғамбарымыз айтып отыр сахабаларға. Руку сәжде жасаған кезде мен осып кетпеңдер дейді. Фаиннаху махма асбиқукум бихи иза ракату тудрикуни бихи иза рафату. Өткені мен руку жасаған кезімде сендерді озып бірінші жасаймын ғой дейді руку. Сендер дейді, мен әлі рукудан тұрмай тұрып, немесе тұрып жатқан кезімде сендер маған бәрі үлгересіңдер дейді. Бәрі үлгересіңдер, асықпандыр сол үшін дейді. Мен руку жасағанды күтіндер, сәжде жасағанды күтіндер дейді. Бәрі үлгересіңдер маған. Фа инни қат бәддәнту. Бірақ дейді, менім денем дейді, әлсіреді дейді. Мен қартайдым дейді пайғамбар сасам. Осы айтады. Мен қартайдым. Мен асықпай жасаймын. Мені озбандар, мені қарап отырыңдар. Мен қашан руку жасаймын, сосын барып жасаңдар деп пайғамбар сасам. Осында бір насихаттарын айтады. Яғни бұл хадистің соңында пайғамбарымыз не дейді? Мен қартайдым, әлсіредім деп жатады. Демек пайғамбарымызда да кәрілік нелері, белгілері болған. Әлсіреген пайғамбарымызда. Сол үшін намазда пайғамбар сасам жаңағындай отыратын еді, сосын барып сәжеден кейін, сәжеден тұрып жатқан кейін отырып барып тұратын еді. Иншалла Алла Тағала баршамыз рыза болсын, айтылған нәрселермен амал етуге нәсіп етсін. Иншалла келесі дәрістерімізде қолды көтеру мәселесіне тоқтаймыз, яғни рафул йедейн дейді. Намаздың ішінде оқып жатқанда қолды көтеру бар ма, жоқ па? Осы сүннет пе, сүннет емес пе? Сол мәселеге тоқталамыз, Алла нәсіп қылса. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.